raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii tamsaasu amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya akkuma yeroo hunda goonu qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu sin beeksisaatii anansi wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti guraan dhala 26 qabee namoonni 30 ol hidhattoota bosona keessa jiraniin ajjeefamu namoonni jaan argina jedhan dubbataniiru. Ajajaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaal Marrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa garuu waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabbate malee uummata nagahaatti hin buunee san hoomuun godhu jedhan gabaasa Naakoor Malkaatti badarbinuu erge irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbe namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbe gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabu hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kanneen gadda namoota 29 kana awwaalle ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen Abaaboo Shanee ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oltetu dubbatte guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nuti illee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaan dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaa isaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Isaid jedhamu hojii daldalaaf gara Tulluu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunoo sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'ee ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbilee itti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaanii hin kaasanii. Koomishinarii Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koominikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf itti hin milkoofne. Gama biraan bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota Abaaboo Shaneetuu Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa 20 haala suukkanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa Abeedongoroo ganda dambis keessatti ajjechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa'oo shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphiloltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre. Akkas jedhu.
Ajjechaanii ati bakkoota adda addaa amma maqaa dhoofte achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti adeemaa jira. Ajjechaan kun har'a aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reefu abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeettidha. Irraa dubbachuutti jira malee wanni kun dhoksaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyattii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka akka isaaf mijatu akka bifa amantii naa ta'u, bifa sabummaa naa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin tiffachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessanii dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaatas ta'uu hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu deemu waan ta'eef warra boruu nagaree boruu biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeessa akkasii raawwata.
Obbo Kumsaa, asirratti wantan isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa. Akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukkanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan. Kanarratti hoo maal jettu? Naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru? Yoo raawwatamaa jiraate eenyu ree ajjechaa kana kan raawwataa jiru?
Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kam haa dubbatu, saba kamirraayyuu haa ta'u, amantii kamiyyuu haa hordofu, uummata nagaa jiruu fi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti jiraatu yoo ta'e warra bosona jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte? Uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechu. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuu fi hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eedamtu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara giddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bul Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haayil qayyadamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalaniini dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuuf adeemu tirtira yookaan takkaaffii waan sana galmaan gahuuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naakoor himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekti har'aa iccitiitii miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessaa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waan inni raawwatu hundumtisaayyuu eenyu jalaayyuu ka dhokate miti waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hatteessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka dhiyaachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hatee irra jiru waliin waraana milishaa hiikaa poolisii warra akkasii waliin lolli keenya. Kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hin beekamne, himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo Amaaraa irraatii kan gubbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii Amaaraa qabu kan argisiisu kan boorsifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraatii sakatta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebaltuu guddin guddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagarsaa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meettaa adda'aa bargaa ammayyaa keessa dabalatee illee gara jibaatti sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo Amaaraa irraatti liyyuu haayilii Amaaraa bobba'ee Oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa Oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeesnee irraa hiikaa argaa jiru. Kanaaf qaamni walabaa barbaachisaa hin jedhamu isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti ajjeessaan jublaa dargaggoo Oromoo harka bullaa liyyuu haayiliin Amaaraa kuni diidatti rashanaa jiru argu reeffallee dhabee reeffa diidatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii ibsitiif waan diida jiru aduun kan qaamlatte. Kanaaf ragaa guutuu itti qabna sana ta'u wanni ibsitii ta'ee waa gaafatamu hin jiru jechuudha.
Komii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa humna addaa naannoo Amaaraa irratti kaasanii fi gama mootummaatiin dhiyeessan irratti itti gaafatamaan dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kanarratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbiluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota sadan darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa Lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal komachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyaas ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kanarratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti godhamuudhaaf jiruuf qophiidhaaf duulan filadhaa paartiin badhaadhinaa geggeessa jiru laalchise. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaati. Itti gaafatamaa sabquunnamtii an ta'an obbo Taayyee Danda'aa Jaalannee Gammadaa dhiheenya dubbistee turte. Obbo Taayyeen miseensummaan paartii badhaadhinaa akka nama dhuunfatti malee akka waloomiti jedhan. Maaliif deebisaanitiin jalqabna?
Miseensummaan dhuunfata gaafa jedhanii paartiin siyaasaa yaada sagantaadha. Dambii ittiin bulmaatati. Imaammata kajeeltoodha. Kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Daandiin kun hin baasaa, misooma uummataatiif hin ta'a, dimokiraasii hin mirkaneessa, olaantummaa seeraa biyya kana keessatti hin fida, federaalizimii sabdaneessa biyya kana keessatti hin dhugoomsa jedhee abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha.
Sambara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maali?
Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaawii. OPDO'n kophaatti paartii ture, TPLF paartii ture. Dehedin paartii ture akkasuma biyyaadinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbanne koree jira wajjiitu koree giddugaleessaa mataa mataa ofii qabu qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan waliidhaa gara galfamellee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu. Amma garuu kan jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba. Sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa giddugaleessati tokkummaa biyyaatiif bakka qaba. Mirga sabaaf sablammootaatiif mirga qaba. Akkuma isin bira jiru kanatti paartiin dimokiraatawaa falaasama mataa isaa qabaan rippaabilikaanii irraa adda isa godhu ammoo federaalizimiin Ameerikaa keessatti heeranni ijaarame sun akka heerri kennetti mirgi heerri kenne immoo naannoleen akkasumas mootummaa mataa ofii hin qabaatu paartiin moo'atee daangaa dheerri kenne keessatti falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti keessummaan dhuunfaa dhoggaa'edha.
Akkuma isin jettan duraanii OPDO'n jiraa, TPLF jiraa, warri kaanis jijjiiru. Isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu. Amma akkasin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu. Kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'etti bu'aa saba ofii, fakkeenyaaf kan Oromoo yookaaf gaaffii adda addaa jira, gaaffiin afaanii jira, gaaffiin abbummaa Finfinnee jira. Kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu?
Suni raawwachiisuun waan nama dhibu miti. Sabbakka duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii, mirgi ofiin of bulchuu, mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti xumuramanii kabajamuu qaba kan jedhu sagantaa keenyarra jira. Tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kennina. Nu barbaachisa waan ta'eef akka oloofis. Amma walitti dhufeenyi jiru naannoof naannoo hedduutti, naannoof federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo kan kenne achi keessatti jechuudha. Mirga Finfinneetii wal qabatee jiru kan kenne heera. Oromiyaan immoo caffee qaba. Caffee isaa kana keessatti hirmaachuu kan danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti. Paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa caffee Oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii Oromiyaadhaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattu eenyu akka bal'inaan jiraatu hin beekama. Sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi Finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha. Kun immoo ajandaa keenya qofa miti. Ajandaa hundaa jechuudha kan namni kophaatti qabatee kun achiin haa bahu, kana aminu, kana deeggatu jedhu don ta'in tokkummaa Itoophiyaatiif Oromiyaan sentarii akka ta'e afaan uummata sanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata Oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a. Afaan Oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota fi waliin qabaattuufis waan gumaachuu guddaa qaba. So afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee gaafa dubbannu intarasti uummata Oromoo hirmaannaaf isa barbaachisu qofaaf odoon ta'in ijaarsa Itoophiyaa keessattis bakka guddaa waan qabuuf kallattii kanaan namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan shan akka ta'u murtaa'eeti. Sun immoo namuu amanee ta'e isin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira. Mirga uummata kamiitu wanni seerarra taa'ee sun wanni cabsu hin jiru jechuudha. Badhaadhinni akkanatti hundaa'u.
Asirratti obbo Taayyee, fakkeenyaa fi koree giddu galeessaa kan adda addaa jira badhaadhinna jalatti. Akka durii OPDO'n qobaatti warri kaan qoba qobaatti waan qaban hin qaban garuu koree giddu galeessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummaachuu sanaan cina riprezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu?
Hirmaan wal qabate koree giddu galeessaa cituu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu walqixa miti jechuudha. Teessoon kan laallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis hin laallama jechuudha. Kan uummata 40,000,000 bakka bu'uu fi kan uummata 300,000 bakka bu'u walqixa miti jechuudha. Koree giddu galeessaatirrattis, koree hojii raawwachiifturrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jirti. So hirmaannaan baay'ina uummata naannoo, baay'inni miseensa paartii gaafsan badhaadhinatti dabalamee ilaallameet akkasitti godhama jechuudha.
Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan nama Oromoon taanetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu. Oromiyaa keessa hojjechuu Oromoo ta'uun murteessaadha?
Amma nama Oromoo hin taanetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira yookaan Amaaraa irratti nama Amaaraa hin taane waan jedhu kana dubbiin akkansiin duratti hin jedhe akka hin taane namuufuu hin beekna. Maal jettiya biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuu fi hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoon ta'in eenyu uummanni filee ka jedhu namni kun eenyunni ka jedhu odoon ta'in namni kun maal hojjeta? Namni kun afaan Oromoo hin beekayi? Namni kun aadaa Oromoo hin beekayi? Namni kun Oromoo fi Oromiyaaf sabaaf sablammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii hin yaadan hin hojjetaa buufama qabaa'e ka jedhuun dhiyeessine naannoon Oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba. Uummanni Oromootiis akka uummataatiif mirga heerri isaa kenne akka sabaatiitti hin qaba. Mirgi kun akka kabajamuuf of koorsi kan Oromoo qofa odoon ta'in ka Sidaamaatiif ka Walaayitaatiif ka Sumaaleetiif akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru filannoo irratti murteessu uummata dhiyaachuu irratti garuu Itoophiyaa keessatti lafa kamittuu namni dhiyaachuu hin danda'a. Wanti xiqqoo irratti hidhamuu irra hin jiru kajedhu yaada qaba gama kooti.
Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne filatamee jennu kan afaan Oromoo beekan immoo jiru. Biyya kaanittis akkasuma afaan naannoo sanaa warri hin beekne yoo filataman afaan hojii iddoo sanaa maal ta'uuf deema?
Akka badhaadhinaatitti afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Kanaaf namni nuyi kaadhimamaa goonee dhiyeessinu nama aadaa Oromoo beeku, nama afaan Oromoo beeku, nama sadarkaa sanitti beekee beeku qofaan ta'e quuqamaaf ajandaa naannoo kanaa ajandaa godhatee qabsa'uu danda'u dhiyeessina jechuudha. Karaa biraatiin garuu an Oromoon taane ta'uun hin danda'a. An Oromoon taane ta'uu hin danda'a. Garuu afaan Oromoo beekuutti irra jira. Afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti sirriitti beekamuun irra jira jechuudha. Lammiin sadarkaa kanatti kan wajjin jiru. Soo naannoo biraa keessatti fakkeenyaaf Oromoon Gambeella keessa jiru jira. Oromoon naannoo Amaaraa jiru jira. Oromoon naannoo Somaalee jiru jira. Amma akka kanatti ilaallu sababa lammiin nu bira jiru akka Oromiyaa keessatti afaan Oromoo yoo beekee aadaa Oromoo yoo beekee naannoo kana jaallatee naannoo kana hoo qabsa'e hirmaachuun qabu kan jennu yoo ta'e karaa biraatiin immoo Oromoo Oromiyaadhaan ala jiruun maal jechuu keenya akka ta'e namni ilaaluun irra jira jechuudha. Namni dandeettii qabaannaan qulqullummaa qabaannaan uummata irraa jaalala qabaannaan madaala barbaachisu hoo guutee hirmaachuu hin danda'a jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu.
Qabxii kana kan hin kaase obbo Taayyee carraan akkas sabni biraa naannoo Oromiyaa keessaa filamuu jira taanaan mirgaa saba Oromoo eegsisuu keessatti hojii quubsaa hin hojjetaa'iidha.
Hojii quubsaa hin hojjetaa jechuun amma beek namni sadarkaa hamaati jettu kanatti filamu hagami ka jedhu laaluun hin barbaachisu. Abseen Oromiyaa miseensa gara nama 500 dhiyaatu qaba. Soo meeshiree kanaan namni uummanni Oromoo filee dhufu kuni eenyu? Uummanni Oromoo na baasa hoo jedhee na ollaasaa keessa nama isa wajjin jiraatu nama isa wajjin rakkate laaleetti namni kun na baasa jedhee filamlee namni akkanuma waanuma fedhe dhufee caffee Oromiyaa seenu hin jiru jechuudha. Naannoo filannoo an federaalaa 178 jira. Akkasumallee kanaan walqabatee paarlaamaa tokko wajjin nama 33 jira. Caffee Oromiyaatiif ka dhiyaatu sun olmoost gara nama 300 akkas lakkoofsa isaa yoo laallu 500 gara sitti dhiyaata. Exaakti lakkoofsa na harka waan hin jirreefi kun nama uummanni Oromoo nama uummanni bakka isaan jiru amanee filatee tasu dhufu namni filamee uummanni amanee dhufe immoo waan fedhii uummataa faallessu hojjeta taanaan uummanni yeroo barbaadetti bakka bu'iinsa isaa kenna irraa kaasee nama biraa bakka buufachuu danda'a. Kanaaf yaaddoon karaa kanaan namatti dhufu jiraachuun qabu.
Boordiin filannoo dheengaddaa guyyaatti kaadhimamtoota galmeessan eeressuusaa beeksiseera. Oromiyaa keessaa Wallaggaa bahaadhaaf Wallaggaa dhiyaarraa kan hafee iddoo hundumatti kaadhimamtoota filataman galmeeffamaniiru jedha. Gama kaaniin immoo kaafaa'oof abaa'oon nama tokko iyyuu hin galmeessinee jedhu. Kootaa jiru kan guutee kanuma keessan duwwaadha jechuudha.
Namni galmaaheera gaafa jedhanii abbaan dhihaate galmaaheera jechuudha malee paartiilee biyya kana keessa jiran hunduu dhaqee hirmaate jechuun kun maal jechuudha? Boordiin filannoo biiroo bannatee yeroon itti galmaahan yeroo filaa galmeen itti jalqaba jedhanitti materiaalii barbaachisu guuttatee bakka irratti argamee jira. Abbaan galmaa'uu barbaadu dhaqee galmaahee jira. Ammoo maqaa kaase kanarratti haala tokko tokkoon walqabatee. Yeroo jedhame san keessatti biiroo bannatee galmeen eegale kanaaf yeroon itti galmeessan dheeree jira waan jedhu kaasee jechuudha. Malee nu biratti kafaa'oo fi abaa'oon akkuma jedhanii filannoo hin hirmaannu kan jedhu ibsa baasuu isaaniitti dhageessanii jirtu. Garuu paartileen biyya kanaa abbaan dorgomuu barbaadu abbaan dorgomaa dhiyeeffachuu danda'u dirreen banaadhaa namni hirmaatee hirmaatee jira. Naannoo keenyattis egaa paartii 89 warri hirmaatee galmaa'ee jira. Keenya qofa miti kabiraan hirmaatee jira kan akkasitti beekuun gaariidha.
Abaa'uuf kafaa'oon baanee irra hin jenne akka baanuuf dhiibamaa jirraa kan jedhudha.
Akkasumas dhiibamnee baanee jirraa kan jedhu kan ibsa isaaniitti irraa laalle yoo miidiyaa irratti waan dubbatan hin dhageenye garuu barreeffamaan wanni argine akkas jedha. Akka bahaniif namni dhiibe hin jiru amma danda'ametti akka hirmaataniif gaafa rakkoon akka malee hamaa ture hirmaachati ka turtani. Arraa erga ispeesiin amma kana baname warri bakka biraa duraan ture warri hirmaachuu hin danda'in saamuun hin hirmaachisee bakka amma namni biraa hirmaachaa jiru yeroo kanatti qabata adda addaa guurtanii uummatas filmaatan dhoowwinaa filannoon dhoowwinaa itti hirmaadhaa karaa jedhuun yaga sadarkaa hooggansa olaanaatiin warra kana wajjin dubbatamee jira. Namni dhiibe hin jiru garuu ajandaan isaan kaasaa jiranii biolantumma seerati walqabate yo namni hidameni kamin biro ofuma disani de manni numbanamin takataka bakka biro cufameu lakko samanan begnetti ajanda akatakasi kasani ibamne jirra ajadu ajanda gochu dafi wonni yalinjira akirret biolantumma seerain kabajama isani zota e nusota e ababiradi kana olitigaru demokrasi namifu banata wirajira ummanni filmata kabachu kaba kabira khadiya tejira isani sakka filmata dit dufani ajanda sani diyesani wajjin dorgomani bakka filatamani bakka numone akkasitti demokrasi egalame kana funduratti ofunurre jira kajedu nu ifedi akkasi qabna kanaaf immo baaye jarraagne jira kana akkasitti laalun gaari
ubutaaye danda ibsa ballana laattani maqa radio sagale amerikan eddu galatoma
ayyo fana jira
nageefachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saatirratti andarbu qophiilee raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qaamni hidhatee sosso'uu roobii darbe naannoo oromiyaa godina gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aana addaa ammaarrootti qaamolee mootummaa fi hawaasaa irratti haleellaa geggeessee jechuudhaan koomishiniin poolisii oromiyaa beeksiseera. Haleellaa kanaan namoonni sagal ajjeefamuutu himame. Muktar Jamaal ibsa guyyaa san kenname hordofee waan gabaase kinooti.
Ibsa koomishiniin poolisii Oromiyaa kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 barkuma 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaatii fi daangaa irratti osoo taasaatiin hin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin hin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii koomishinii poolisii Oromiyaa ittaanaa koomishinar Geetaachoo ittaanaa. Koomishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kun namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6 saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galasee keessaa namni sabni amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan hin fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u anitti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. In facaane namni yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo ittaanaa dubbataniitiin hin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiniin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti sanbataa fi dirbata dabarsu an har'aas irratti raawwata. 7 walitti deebina nagahaan bulaa anitti kistigammiiti.